Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Utorak je 1. februarski dan 2018. a ovo su najvažnije vijesti. Nema napretka u razgovorima o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine koje je u Briselu organizovao predsjednik Evropske narodne stranke Joseph Daul sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine od predstavničkog doma parlamenta zatražio izjašnjavanje o proceduri usvajanja tri zakona iz seta o akcizama, čija je primjena počela danas. Za 15 feninga povećane su akcize na biogoriva i biotečnosti te putarine, što će sa PDV-om iznositi 18 feninga. Građani nezadovoljni.
Mislim da nije u redu i mislim da će sve ostalo odmah posle toga. Teško će građani planijenti, pogotovo, da kažemo, penzioner.
Poskupljenje u bilo kojem domenu, rano ljudima uopšte nije drago da poskupi, jer ovako jedva barata i sparamo.
Specijalni savjetnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida Adam Dieng poručio u Sarajevu da je neophodno poštivati sve žrtve i da se ne smije vršiti politizacija njihove patnje. Svi političari u Bosni i Hercegovini vrše pritisak na pravosuđe, izjavio predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija. 10 nevladinih organizacija potpisalo u Sarajevu deklaraciju kojom se izražava opredjeljenje za mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i državama regije.
Mi u bosansko-hercegovačkom kontinuitetu stotinama godina smo upućeni jedni na druge i siguran sam da možemo izgraditi ili renovirati ono što je upropašteno i uništeno.
Nataša Kandić, koja je osnovala Fond za humanitarno pravo u Beogradu, predložena za Nobelovu nagradu za mir. U Osnovnom sudu u Prištini upravo počelo čitanje presude Naseru Keljmendiju, optuženom za brojna krivična djela, pored ostalog i za ubistvo Ramiza Delalića u Sarajevu 2007. godine. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine bogatim programom obilježava 130 godina postojanja i djelovanja ove značajne institucije. Poljski senat usvojio kontroverzni prijedlog zakona kojim je protivzakonito optuživati Poljake za saučesništvo u nacističkom holokaustu tokom Drugog svjetskog rata. Prije nego što stupi na snagu, zakon mora potpisati predsjednik Poljske.
Prema predloženom zakonu, svako ko bi sugerisao ili rekao da je Poljska bila saučesnik nacističke Njemačke u holokaustu, odnosno pomenuo poljske kampove smrti, mogao bi završiti u zatvoru na 3 godine.
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine protekle noći poražena od selekcije Meksika rezultatom 1:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u San Antoniju. Vrijeme sutra. Prognozira se kiša koja će se iz Hercegovine i sa zapada Bosne preseliti i u ostale dijelove. Biće vjetrovito, a s padom temperature kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Temperatura vazduha uglavnom između 10 i 16 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropske pučke stranke Joseph Daul nije postigao napredak u razgovorima o izmjenama izbornog zakona s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine koji se od juče nalaze u Briselu. Upravo se javila naša reporterka iz ovog grada, Žeračina Tuhina.
Predsjednik Evropske narodne stranke Joseph Daul nije uspeo da ubedi članove predsjedništva Bosne i Hercegovine da pronađu zajednički jezik oko neophodnih izmjena u izbornom zakonu. Šef najveće evropske partije je od sinoć počeo sa angažovanjima u cilju pronalaska rješenja, međutim ni sinoćnja večera, niti jutrošnji odvojeni bilateralni susreti, pa potom i zajednički ručak, nisu doneli ni jedan konkretan rezultat. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović je jedino potvrdio da će se susreti nastaviti u toku februara, ali da će biti ojačano prisustvo međunarodne zajednice u cilju pronalaska rješenja u toku ovog mjeseca.
Atmosfera je bila dosta dobra, samo u tom optimizmu smo izgubili godinu dana, a sad nam je ostalo još 3 mjeseca, znači morat ćemo sad biti mnogo, mnogo optimističniji da bi to završili. Ideja je razgovori kroz 2. mjesec, da u 3. mjesec to bude u parlamentu, što god bude. Jeli.
Za razliku od Čovića, Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH, ne deli isti stepen optimizma. On je za nastalu krizu deo odgovornosti prebacio i na međunarodnu zajednicu, od koje sada traži i pomoć.
Dakle, da pomognu onako kako što su odmogli svojedobno kada je OHR naložio da se sa 30 siđe na 17 predstavnika. I time jako se uzio prostor. Neka nam ovaj put pomognu da to vratimo možda na neki veći broj ili da iznađemo neko drugačije rješenje, jer ovo što sada imamo, dakle, odluka Ustavnog suda, Ustav federacije, to su tako sužen manevarski prostor da je gotovo nemoguće iznaći pravo rješenje.
Za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića rješenje nije ni na pomolu i ova kriza bi mogla biti dugoročna.
A ne riješilo se do izbora. Ja zaista mislim da ćemo imati jednu permanentnu krizu narednih nekoliko godina.
Trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine su se posle maratonskog sastanka sa Dolom sastali i sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini kako bi razgovarali o izbornom zakonu, ali i da bi se pravdali zbog kašnjenja odgovora na upitnik Evropske komisije koji je trebao da se preda već prošle godine. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Danas je počela primjena zakona o akcizama, što znači više cijene goriva, ali i pokretanje lanca poskupljenja. Na to su danas u Banja Luci upozorili predstavnici ekonomskih savjeta stranaka Saveza za promjene. Javlja se Erdoğan Katana.
Šef ekonomskog savjeta Partije demokratskog progresa Jelena Trivić izjavila je da će život građana u Bosni i Hercegovini zbog uvođenja akciza na gorivo koje je od danas skuplje za 18 feninga biti teži jer se treba očekivati i da će svi drugi proizvodi poskupiti za taj iznos.
Za jednu četveročlanu porodicu kakva je moja, to znači nekih 150 do 180 maraka mjesečno. Da li će me neko povećati platu? Da li će vama povećati platu? Da li će onom radniku u fabrici povećati platu? Neće. Neće, zato što je ovo trošak dodatni i za privredu. Dakle, ovo je jedan potpuno promašen ekonomski koncept. Svima će nam biti samo teže i skuplje.
Od ovih sredstava neće se graditi autopute, već će se pokrivati krediti, što je potvrdio i ministar financija BiH Vjekoslav Bevanda, kazao je šef sektora za financije SDS-a Slaviša Raković.
A autoputeve mogu gledati na nivou gradnje 10 km godišnje kao i do sad, jer do sad je bilo para, ali sposobnosti za gradnju projektovanja nije bilo.
Po onome koje je sinoć čekao u redovima da naspe gorivo, moglo se vidjeti da to neće pogoditi oni koji su sada na vlasti, smatra međunarodni sekretar Narodnog demokratskog pokreta Nikola Kužeta.
Njihovo poskupljenje ne pogađa, zato što oni svakako toče gorivo na račun građana Republike Srpske. Njima ovo ništa ne znači. Njima je vrlo lako bilo izglasati ovu odluku. I njima i poslanicima SDA isto tako. I HDZ-ovim isto tako. Njihovo nimalo ne pogađa.
U Savezu za promjene nadaju se da će apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na zakonu o akcizama 21 poslanika državnog parlamenta biti usvojena. Iz Banja Luke, Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Građani su najviše zabrinuti zbog mogućeg poskupljenja osnovnih životnih namirnica. BH proizvođači se nadaju da do toga neće doći dok kompanije putničkog prevoza navode da bi ipak do poskupljenja moglo doći. Pripremila Ivana Bilić.
Domaći proizvođači sve teže se nose sa jeftinim uvoznim konkurentima, ali i sa sve većim nametima države. Kako bi ostali konkurentni na tržištu, prisiljeni su rezati svoje troškove da bi cijenom mogli konkurirati uvoznim proizvodima. Tako će i sada uz više cijene goriva domaći proizvođači pokušati naći načina da cijene njihovih proizvoda ostanu iste. Adin Fakić, direktor Sarajevske mljekare Milkos.
Ono što je naročito zabrinjavajuće je da se odustalo od toga da se mehanizacija koja se koristi u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini oslobođi plaćanja akciza, odnosno da se uvede taj takozvani plavi dizel. To nije urađeno i sigurno da će to imati posljedica dugoročno kada se radi o povećanju cijena osnovnih životnih namirnica.
Milomir Mirošević, direktor MPM pekarske industrije iz Vareša, koja svoje proizvode uglavnom prodaje u Sarajevu, ističe da će njihove cijene rasti ukoliko poskupe sirovine i repromaterijali.
Ne planiramo poskupljivati proizvode ako to ne uradi naša konkurencija. I ako vezano za poskupljenje goriva, ako se poskupljaju i drugi proizvodi u repromaterijalu, vjerovatno da će se razmišljati o poskupljenju i kruha.
Većina građana sa kojima smo razgovarali na sarajevskim ulicama smatra da će cijene goriva utjecati i na poskupljenje drugih namirnica. Alma Babić, Eldar Musić i Alma Komarica.
Sigurno da, naravno, privatni načito firme, jer neće im se isplatiti. Evo već najavili taksi poskupljenje, znači to već vozi jedno za drugim odmah sve. Opet preko naših leđa, sigurno.
Počeš od te drine od marke, od hljeba koja je bio pola marke, pa sad ćemo završiti na dvije marke. Svako poskupljenje u bilo kojem domenu, ljudima uopšte nije drago da poskupi, jer ovako jedva barataju s parama.
Mislim da nije u redu i mislim da će sve ostalo odmah posle toga. Teško će građani planijenti, pogotovo, da kažemo, penzionir.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Specijalni savjetnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida Adam Dieng poručio je danas u Sarajevu da je neophodno poštivati sve žrtve i da se ne smije vršiti politizacija njihove patnje. Nakon sastanka s ministricom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Semihom Borovac, Dieng je posebno naglasio značaj rada na prevenciji kako se takvo zlo ne bi ponovilo. Izvještaj Dženane Halimović.
Odnos prema žrtvama, ubijenima, poniženima i obespravljenima, stvari ljudskosti i odgovornosti za budućnost. Zajednički je stav specijalnog savjetnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida Adama Dienga i ministrice za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semihe Borovac. Dieng je podsjetio kako je generalni sekretar Ujedinjenih nacija regiju Zapadnog Balkana ocijenio prioritetom koji treba međunarodni angažman za prevenciju genocida. Društvo se polarizira, žrtvama se manipulira, a zločini negiraju, te je neophodno da se svi ljudi ujedine kao građani i prihvate patnju drugog, poručuje Dieng.
Zabrinut sam zbog prakse komemoracije događaja iz prošlosti na načine koji članovima drugih zajednica mogu naštetiti. Sada je ključno učiniti napore da se revidira interpretacija zločina iz prošlosti koja bi stavila individualne patnje u centar i odvojila odavanje počasti žrtvama od politizacije njihovih patnji.
Pijetet prema nekoj žrtvi ne može se iskazivati negiranjem ili minimiziranjem drugih žrtava, navela je Borovac kao jedan od zajedničkih stavova.
Naš zajednički stav je da otvoreni i iskreni dijalog, suočavanje sa istinom i spremnost da odamo počast i suosjećamo sa žrtvama koje ne pripadaju samo našem etničkom korpusu, jedini je put ka pomirenju i ponovnoj izgradnji međusobnog povjerenja.
Još jedan od problema, kako je istakao Dieng, je i to što se mlade generacije uče mržnji.
Acceptance and togetherness.
Prihvatanje i zajedništvo počinju u ranoj mladosti. Zabrinut sam zbog oduzimanja takvih prava mladima i rizika koji nosi dalja radikalizacija koja iz toga proizilazi. Zato podsjećam uvijek da u zemljama koje su prošle kroz konflikte esencijalno je da javne vlasti promovišu saradnju među zajednicama. Zato pozivam da vjerski lideri podstiču takve veze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Svi političari u Bosni i Hercegovini vrše pritisak na pravosuđe, izjavio je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija. Ova ocjena je izrečena u pauzi dvodnevne konferencije Pravosuđe, trenutno stanje i perspektiva s akcentom na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala koja se održava u Banja Luci. Javlja se naš reporter Milorad Milojević.
Na konferenciji su izrečene jasne poruke šta je to što se očekuje od BiH pravosuđa, kako ono u javnosti ne bi bilo vječito karakterisano podložnim politici i nečinjenjem ništa na borbi protiv kriminala i korupcije. Zamjenik šefa misije ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Paul Horovic, ističe kako građani u anketama stalno potenciraju korupciju i lošu ekonomiju kao ključne probleme u BiH.
Really, I think something that would change the narrative is
treba da vidimo ozbiljno procesuiranje od strane tužilaštava slučajeve korupcije, dakle ozbiljnih slučajeva koji će privući pažnju javnosti, nakon čega ćemo moći reći da je ova zemlja ozbiljna u nastojanju da se bori protiv korupcije, a samim tim i u njenom putu ka Europskoj uniji. Domaćin skupa predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija ističe da je potreban veći broj procesuiranih slučajeva teškog kriminala, ali da nikome ne treba stavljati metu na čelo unaprijed.
Svi političari u ovoj zemlji vrše pritisak na pravo. To nije izolovan slučaj u Bosni i Hercegovini, to znaš, u blažem obliku dešava u svim zemljama svijeta, taj nekakav konflikt između te tri vrste vlasti. Ne možete graditi sistem na pojedinačnim slučajevima. Naše da uspostavimo alate, naše da uspostavimo okvir nezavisnog, samostalnog i efikasnog djelovanja svih pravosudnih organa.
Tokom dva dana konferencije bit će predstavljene aktivnosti u vezi sa radom na zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, akcionim planom za provođenje mjera povodom odluka Ustavnog suda o kršenju prava na suđenje u razumnom roku, te zaključci pod odbora za pravdu, slobodu i sigurnost iz 2016. i 2017. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
10 nevladinih organizacija potpisalo je danas u Sarajevu deklaraciju u kojoj izražavaju opredjeljenje za trajan mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i u državama regije. Kako se ističe u ovom dokumentu, odlučne su da na bazi različitosti treba graditi i razvijati BH društvo kao društvo vrijednosti zajedničkog života, informiše Dženana Karabegović.
Opredjeljenost da Bosnu i Hercegovinu treba graditi na konceptu evropskih demokratskih dostignuća i vrijednosti, te da nijedno nacionalno ili etničko pitanje ili pravo građana, bez obzira o kom se narodu radilo, ne može i ne treba biti korišteno kao izvor sukoba, podjela i nesporazuma, samo su neka od osnovnih načela potpisane deklaracije. Neki od potpisnika, poput predsjednika Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Nedžada Mulabegovića, ističu da je ovakva vrsta dokumenta možda utopistička, s obzirom na brojne podijeljenosti, ali da se radi o jedinom putu demokratske države.
Jer mi u bosansko-hercegovačkom kontinuitetu stotinama godina smo upućeni jedni na druge i siguran sam da možemo izgraditi ili renovirati ono što je upropašteno i uništeno.
Jedno od opredjeljenja potpisnika deklaracije i da se promoviše nacionalni identitet ne ugrožavajući vrijednost drugog i drugačijeg. Kako navodi Sretko Radišić, predsjednik Srpskog građanskog vijeća, najvažnije je da se ideja i duh zajedništva demonstrira.
Nema negativnog naroda u Bosni i Hercegovini. Mogu postojati neodgovorni i neozbiljni političari, mogu postojati političke organizacije, ali mi gradimo duh zajedništva.
Prema riječima Adila Kulenovića, predsjednika Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, gesta da se sačini deklaracija je otvaranje pitanja odgovornosti građanina, odgovornosti nevladinog sektora, institucija te otvaranje pitanja za stanje u državi.
Mislim da je izuzetno važno da u stvari potpisujući ovu po prvi put, koliko znam, poslije rata deklaraciju u ovom obimu nevladinih organizacija, u stvari nagovijestimo da će doći do građanskog otpora o tome da prestanemo biti podanici, da postanemo građani, individue, osobe sa svojim personalitetom, ali i osobe koje je preuzmeju na sebe odgovornost i odvažnost da budu građani čija se prava uvažavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta danas izdvajamo. Parlament Poljske sinoć je odobrio nacrt zakona kojim će se kažnjavati svaka izjava koja bi mogla sugerisati da je ova zemlja bila saveznik nacista u holokaustu na njenoj teritoriji tokom Drugog svjetskog rata. I pored snažnih apela, naročito Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, da to ne čine. Opširnije Biljana Jovičević.
Prema predloženom zakonu svako ko bi sugerisao ili rekao da je Poljska bila saučesnik nacističke Njemačke u holokaustu, odnosno pomenuo poljske kampove smrti, mogao bi završiti u zatvoru na 3 godine. Podsjetimo, najstrašniji logor Drugog svjetskog rata Auschwitz-Birkenau nalazi se na poljskoj teritoriji baš kao i Treblinka. Poljska se borila protiv upotrebe fraze poljski kampovi smrti u nekim zapadnim medijima godinama uz obrazloženje da to djelimično sugeriše da je poljska država makar djelimično odgovorna za kampove, gdje je milione ljudi, dominantno Jevreje, ubila nacistička Njemačka. Kampove su sagradili i vodili nacisti nakon invazije na Poljsku 1939. zemlje koja je imala najveću jevrejsku zajednicu u Europi u to vrijeme, sa 3,2 miliona Jevreja. Većinu su ih pobili nacisti.
Moramo da pošaljemo jasan signal svijetu da nećemo dozvoliti da se Poljska vrijeđa,
rekao je zamjenik ministra pravde Patrik Jaki novinarima u parlamentu. Sporni zakon izazvao je diplomatski spor između Izraela i konzervativne poljske vlade odmah nakon inicijalnog usvajanja zakona u donjem domu Sejma prošle sedmice. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je to usporedio sa pokušajem promjene istorije.
Zakon je neutemeljen i ja mu se snažno protivim. Niko ne može promijeniti istoriju i holokaust se ne može negirati.
Neposredno pred usvajanje nacrta zakona u srijedu, State Department apelovao je na Poljsku da ponovo razmisli o nacrtu zakona, izrazivši zabrinutost za posljedice budućih odnosa Varšave sa Izraelom i Sjedinjenim Državama, ukoliko bude usvojen. I Papa Franjo je u ponedjeljak apelovao da zemlje imaju odgovornost da se bore protiv antisemitizma i da virus indiferentnosti prijeti da izbriše sjećanje na holokaust.
Nakon trogodišnjeg suđenja i ispitivanja oko 100 svjedoka, u Osnovnom sudu u Prištini u toku je izricanje presude protiv Nasera Kelmendija, koji se tereti za organizovani kriminal, teško ubistvo i trgovinu narkotika. Javlja se Amra Zajneli.
Optužnicu protiv Nasera Kelmendija podiglo je specijalno tužilaštvo Kosova u julu 2014. godine, nakon što je u maju 2013. uhapšena Kosovu na osnovu Interpolove poternice. U optužnici stoje da je naredbu za sprovođenje istrage protiv Kelmendija izdalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine septembra 2012. zbog osnovane sumnje da je bio uključen u organizovanu međunarodnu trgovinu drogom i u organizaciju ubistva Ramiza Delalića. Istovremeno BH sud je izdao nalog za pritvor, ali je zaključeno da je Kelmendiji pobegao. Potom je izdata međunarodna poternica. Kosovska policija uhapsila je Kelmendija maja 2013. ali zbog nedostatka sporazuma o ekstradiciji između Kosova i Bosne i Hercegovine, pušten je na slobodu. Istog dana specijalno tužilaštvo Kosova pokreće istragu protiv Kelmendija i po izlasku iz pritvora hapsi ga Eulex, misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu. Od 2013. ostaje u pritvoru, suđenje počinje 2015. a od juna 2017. branio se sa slobode. Iza njegove optužnice stoji specijalni međunarodni tužioc Euleksa Andrew Hughes, a predsjedavica tročlanog sudskog veća je Poljakinja Ana Adamska-Galant. U prvoj tački optužnice o organizovanom kriminalu stoji da je Kelmendi u udruženom poduhvatu sa Fahrudinom Radončićem, Ekremom Lekićem, Muhamedom Gašijem, Milovanom Jeremićem, Ljubišom Buhom, zvanim Čume, Milanom Ostojićem, Naserom Orićem, Senadom Šajim Pašićem, Nebojšom Vukomanovićem, Strahinjom Rašitom i drugima organizovao, osnovao, nadzirao i upravljao direktno strukturom organizovane kriminalne grupe, ali aktivno učestvovao u ovoj grupi, znajući da će njegovo učešće doprinijeti izvršenju teškog krivičnog dela, teško ubistvo nad suparničkim kriminalnim vođom Ramizom Delalićem. Druga tačka koja se odnosi na ubistvo navodi da je Kelmendi putem organizovane kriminalne grupe organizovao ubistvo Delalića i da je naredio i unajmio Strahinju Rašetu i Nebojšu Vukomanovića iz Srbije za ubistvo Delalića. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
I ponovo BH teme, a prva vijest glasi da je Federalna uprava za inspekcijske poslove u prošloj godini ostvarila blizu 25 miliona konvertibilnih maraka direktnih financijskih prihoda. Rezultat je to redovnih i pojačanih inspekcijskih nadzora, rečeno je na godišnjoj pres konferenciji, o čemu informiše Milad Obradović.
Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove u prošloj godini izdali su tokom unutrašnje kontrole oko 2300 rješenja o otklanjanju nedostataka, te 270 rješenja o zabrani rada, koje se odnose na pečaćenje ugostiteljskih objekata, nedostatke sanitarnih knjižica i zabranu prometovanja sadnim materijalom. Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anisa Jedinović.
Uzeto je 5189 uzoraka, te 2819 uzoraka za monitoring goriva i naplaćeno je ukupno 6 milijuna i 704 hiljade konvertibilnih maraka za takse i naknade na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ukupni direktni financijski efekti kada je riječ o intervenciji na budžet Federacije BiH iznosili su oko 24,5 milijuna konvertibilnih maraka. Ajdinović dodaje da su u prošloj godini, pored redovnih kontrola, obavljane i pojačane aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije i rada na crno, neizdavanja fiskalnih računa i rada bez odobrenja nadležnih organa.
Od 2368 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da 9 subjekata nadzora ne posjeduje fiskalni uređaj, a 276 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge. Sumarni broj lica koja su nažalost zatečena na crno od strane federalnih i kantonalnih inspekcija, 3413 lica koja su evidentirana u radu na crno, odnosno bez obavezne prijave na PIO MIO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
I dalje nije jasno koja je svrha dopisa Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za dva javna univerziteta kojim se zabranjuje samostalno učešće međunarodne saradnje bez prethodne dozvole entitetskog ministarstva. Evo šta je saznao naš novinar Gojko Veselinović.
Prošlo je više od mjesec dana od kako je Ministarstvo prosvjete Republike Srpske zabranilo samoinicijativno djelovanje pojedinaca i predstavnika univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu na konferencijama i naučno-stručnim skupovima regionalnog i međunarodnog karaktera zbog straha od mogućeg negiranja entitetske nadležnosti u oblasti visokog obrazovanja, iako nisu dostavili nijedan primjer pomenute prakse. Iz Ministarstva prosvjete Republike Srpske pojašnjavaju.
S ciljem zaštite ustavne nadležnosti Republike Srpske namjera nije bila da se profesori
isključe iz različitih za Republiku Srpsku značajnih projekata, već da se onemoguće pojedinci da iz samo njima znanih razloga prisustvuju skupovima i odlučuju o stvarima za koje nisu ovlašteni.
Iako mnogi iz akademske zajednice smatraju da se ministarstvo na ovaj način miješa u autonomiju univerziteta, ne žele javno da se oglašavaju. Sa druge strane, vršilac dužnosti rektora univerziteta u Banja Luci, Radoslav Gajanin, smatra da nema ništa sporno u dopisu ministarstva.
Ministarstvo prosvete i kulture je napomenulo, dakle, da moramo na adekvatan način zastupati interese prvo institucije koju predstavljamo, dakle, misli se na Univerzitet u Banja Luci, misli se na Republiku Srpsku, odnosno Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske, a nikako na ograničenje učešća naših nastavnika, odnosno saradnika, na međunarodnim projektima ili na bilo kojem međunarodnom nivou.
U Ministarstvu civilnih poslova BiH kažu da nisu dobili zvaničan dopis entitetskog ministarstva prosvjete, pa ga ne mogu ni komentarisati. Međutim, navode da entitetska ministarstva prosvjete nemaju vodeću već partnersku ulogu u međunarodnim projektima, te da se sve odluke donose konsenzusom. Adnan Husić, pomoćnik ministra za obrazovanje u Ministarstvu civilnih poslova BiH.
Visokoškolske institucije mogu same, u skladu sa svojom akademskom autonomijom, po pozivu Evropske komisije aplicirati i učestvovati u implementaciji Erasmus Plus projekata. Što se tiče IPA projekata u Bosni i Hercegovini koji se finansiraju sredstvima Evropske unije, u samom njihovom dakle planiranju, pripremi i implementaciji učestvuju sva nadležna ministarstva obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Iz Evropske komisije poručuju da su upoznati sa ovim pitanjem i ozbiljnim mogućim implikacijama, te da su u kontaktu sa relevantnim vlastima kako bi utvrdili sve činjenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Danas je u okviru obilježavanja 130. godišnjice osnivanja i rada Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine svečano otvorena obnovljena izložbena sala na Odjeljenju za prirodne nauke. Sala je prvi put nakon rata obnovljena u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša Federacije, izvještava Marija Arnautović.
Zemaljski muzej danas je otvorio vrata svim zainteresovanima, kustosi, konzervatori, preparatori objašnjavaju samo dio onoga što se u muzeju radi kako bi arheološki i ostali predmeti bili očuvani i izloženi. Jedan od njih, viši preparator za drvo i metal Damir Lazari, razgovara sa svima dok uređuje mali metalni buzdovan koji potiče iz turskog doba. Najdraže mu je, kaže, što djecu zanima ono što se radi u muzeju.
Oni su naši najvjerniji posjetioci, a ove političare, ako smijem reći, neka je sramota kada vide ovo da se dešava. Ja u svojoj 21 godinu karijere koliko radim u muzeju, nisam vidio da jedan političar ovdje došao ikad, a bilo je mnoštvo izložbi. 130 godina znači da naša država Bosna i Hercegovina opstaje, da smo mi jedna institucija koja se nikad neće predati.
Danas su izloženi i fragmenti mozaika iz Panike kod Bileće, koji su spašeni sa arheološkog nalazišta koje je pretvoreno u Vještačko jezero. Zemaljski muzej predstavio je i dio onoga što je tokom protekle godine radio sa drugim institucijama širom svijeta. Emir Kapetanović iz Odjeljenja za konzervaciju Zemaljskog muzeja.
Ovdje je predstavljena sad recimo samo saradnja sa institucijama koje su nama bile od velikog značaja, sa italijanskim institutima koji su rekli možda od najboljih na svijetu, koji su izašli nama u susret, pomogli da poklonili nam neku opremu, znanje i sve ostalo. Tako smo imali radionicu za konzervaciju arheološkog i etnološkog drveta, arheološkog metala i mozaika. Bićemo tu cijeli dan, odgovaramo ljudima na pitanje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Do kraja emisije nekoliko vijesti, a prvo dvije koje su stigle tokom emisije. Sud u Prištini osudio je Nasera Keljmendija na 6 godina zatvora zbog neovlaštenog posjedovanja narkotika u cilju distribucije. Po svim ostalim tačkama optužnice je oslobođen, uključujući i organizovani kriminal te povezanost sa ubistvom Ramiza Delalića. U Briselu je počeo sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa šeficom diplomatije Evropske unije Federico Mogherini. Ovaj sastanak uslijedio je nakon razgovora predsjedništva sa predsjednikom Europske narodne stranke Josephom Dolom, koji nije uspio pomiriti stavove oko izmjena izbornog zakona. Svi političari u Bosni i Hercegovini vrše pritisak na pravosuđe, izjavio predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija. Poljski senat usvojio kontroverzni prijedlog zakona kojim je protivzakonito optuživati Poljake za saučesništvo u nacističkom holokaustu. Vrijeme sutra očekuje nas kiša koja će zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu. Temperature uglavnom između 10 i 16 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.